Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu sana popote ulipo. Yani leo ikiwa ni tarehe 10 mwezi nao ni wa 9 mwaka wa 2019. Jina langu Harrison Kamau.
Moja kwa moja ikiwa ni saa 3:30 za asubuhi hapa Washington DC, 9:30 alasiri Afrika ya Kati, 10:30 Afrika ya Mashariki. Ndani ya jumba nimekushajaa tele vile vile kama pishi la mchele. Langu jina naitwa Sunday Shomari. Msikilizaji, niko tayari kabisa kupromosha yale yanayojiri hii leo katika VOA Express, ambao utaanzia kule nchini Kenya. Tayari serikali inazungumza juu ya maamuzi ya kuwafurusha watu kutoka ule msitu wa Mau, na waziri wa mazingira aitwa na kamati ya bunge kueleza zaidi. Tutajua juu ya swala hilo.
Vile vile tutaelekea Tanzania, tuangalie mambo ya wanyama pori yanakwendaje kuhusiana hasa na faru, na tutakueleza zaidi kuhusu mambo yalivyo kutoka Tanzania. Vile vile tutaelekea kwenye barazani, ambapo leo tutazungumzia kuhusu, je, ni sawa kwa viongozi wa kidini kuelekea kwenye vyumba vya starehe na vile vile kwenye baa na kuhubiri?
Bila shaka, bila shaka. Na msikilizaji, je, wewe unapenda kutunza wanyama au unapenda kufuga mbwa? Basi kwenye kero langu tutamulika swala hilo kwa wale wafugaji wa wanyama mbalimbali, hasa wafugaji wa mbwa. Yapi ambayo wengine kama au yanawakera wakati unafanya shughuli kama hii ya kufuga hawa wanyama nyumbani?
Na kwenye mitandao ya kijamii kuna mengi yanayoendelea kuchapa vyombo vya habari, tutaangalia baadhi, na vile vile tuangalie ulivyochangia wewe kama msikilizaji wetu kuhusiana na maswala ambayo tunatuma kupitia mtandao wetu wa Facebook. Kumbuka kwamba VOA Express pia ina na kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Na Sunday, unajua kwamba katika siku kadhaa wa Kenya, hasa wanaoishi katika msitu wa Mau, wamekuwa mabarabarani wakiondolewa kutokana na sheria ya kusema kwamba lazima msitu uhifadhiwe, no, na hasa kutokana na vyanzo vya maji. Lakini siasa na pia hali ya kusema kwamba sisi hatuondoki kutokana na sababu moja ama nyingine, basi kumekuwa na hali ya vuta ni kuvute, hasa pia kati ya serikali na bunge la kitaifa. Na mambo yanaonekana kwamba yanachukua mrengo wa kisiasa, na vile vile serikali inatoa msimamo wake. Pindi tutakapompata Kennedy Wandera akiwa Nairobi, tutakuelezea kwa kina na pia yatatueleza mambo yalivyo kufikia sasa. Lakini kwanza tuelekee nchini Tanzania.
Sawa kabisa. Huko nchini Tanzania, ukiangalia swala zima la, kama ulivyozungumza Kamau, swala wanyama pori, hasa swala la faru, swala uhifadhi linapewa kipaumbele hivi sasa, na pengine kuna mabadiliko. Mmoja wapo wanyama ambao wameathirika sana unasema katika masuala haya hasa ya uwindaji haramu ni faru, kwa sababu wanasema kwenye kipindi cha miaka 40 nchini Tanzania walipoteza 99% ya faru walipotea.
Lakini wanasema hata hivyo kwamba jitihada za kuhakikisha ujangili ama uwindaji haramu unakomeshwa zinakwenda sambamba na kutunza ekolojia, yani mazingira na maeneo ya uhifadhi, kupitia miradi mbalimbali ukiwemo ule wa kurudisha makazi ya faru katika pori ya Ikolongo Serengeti, ambapo kule Serengeti, ambapo leo jumla ya faru 10 wamepelekwa huko kuanzia maisha upya.
Na inasemekana kwamba hawa faru wapya hawapelekwa 10 kwa kutumia ndege ambayo ilibeba faru kutoka huko Afrika ya Kusini, wanasema, na waliingia kwenye uwanja wa Kilimanjaro, na baada ya hapo wakasafirishwa hadi eneo hilo maalum ambalo limetengwa, hilo pori tengefu wenyewe ita Ikolongo, ambao linapatikana katika eneo la hifadhi ya Serengeti huko, wanasema.
Na wakisema kwamba ujio wa faru hao ni matokeo ya jitihada ya pamoja baina ya serikali ya Tanzania na wadau katika uhifadhi, ikiwemo shirika la Gurumeti ambalo limeratibu na kufadhili shughuli hii ili kufanikisha lengo la kuongeza idadi ya faru angalau kwa 5% tu mwaka huu.
Naam, sawa kabisa. Na vile vile kuna mratibu ambaye amezungumza kuhusiana na swala zima la faru.
Katika miaka ya 70 mpaka miaka ya 80, faru hawa waliwindwa katika makundi makubwa na wengi waliweza kupotea. Lakini sasa jitihada za serikali ni kuhakikisha kwamba faru hawa wanarudishwa katika maeneo ambayo ni asilia. Na huu mzigo mnaoona leo utapelekwa katika maeneo ya mfumo wa ekolojia ya Serengeti, na hasa katika pori la akiba la Ikorongo. Lakini niseme kwamba katika mpango mkakati wa taifa wa kuhifadhi faru, tumeainisha maeneo mengine ambayo faru walikwemo na kwa sasa kwa sababu hawapo, jitihada zitafanyika kuhakikisha kwamba tunawarejesha katika maeneo yao ya asili.
Aha, basi ili kuhakikisha usalama na uwezekano wa faru hawa kuishi katika maeneo yao asili, watawekwa katika eneo lenye uangalizi maalum kabla ya kuachiliwa katika ekolojia ya eneo la Serengeti, kama anavyoendelea kusema.
Kabla hatujapeleka faru eneo ambalo faru walikuwepo mwanzo, lazima tufanye tathmini ya kuweza kuona kama mazingira yale yanaruhusu kuweza kuwarudisha hawa faru katika maeneo yao. Swala la kwamba wanyama hawa wanapigana na wengine kuweza kuuawa ni swala la kawaida ya mfumo wa kiikolojia. Kwa hiyo mfumo wa kiikolojia lazima tuache uchukue nafasi yake. Hilo hatuwezi kuliingilia kwa sababu ni utaratibu wa kawaida katika mifumo ya kiikolojia.
Naam, na kwa mujibu wa shirika hilo la uhifadhi duniani IUCN, wanasema katika miaka ya 70 Tanzania ilikadiriwa kuwa na faru wapatao 10,000, huku Serengeti pekee ikiwa na wanyama wapatao 700. Lakini hivi sasa idadi ya faru nchini Tanzania ni 113 peke yake. Kwa hiyo IUCN imetangaza faru weusi ambao wapo 750 katika kanda Afrika Mashariki kama viumbe walio hatarini kutoweka.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea vizuri kabisa. Na sasa, Sunday Shomari, wakati umefika tuingie nchini Kenya.
Kennedy Wandera yuko tayari kwenye line ya simu. Kennedy Wandera, tueleze hali nzima halisi inayoendelea katika huo mvutano wa msitu wa Mau nchini Kenya. Nini ambacho kamati ya bunge inazungumza na wabunge wanasema nini na serikali inasemaje?
Na Shomari, kumbuka kwamba serikali ya Kenya imekuwa ikiendeleza mchakato wa kuwaondoa watu wanaoishi katika msitu wa Mau katika jimbo la Narok. Na kile ambacho kimefanyika, wanasiasa wamekuwa wakitumia hili kama njia ya kujipa umaarufu wa kisiasa, wakieleza kwamba serikali imewatelekeza watu wao, wananchi waliowapigia kura. Na sasa bunge la Kenya siku zilizopita lilitoa amri ya kufika mbele yake waziri wa mazingira Keriako Tobiko kueleza ni kwa nini serikali inaharakisha mchakato huo wakati wananchi wanaeleza kwamba wana vibali au wana zile hati miliki na hawafai kuondolewa kwa njia ambayo inastahili. Sasa bunge la Kenya limeanza vikao vyake leo na waziri huyu Keriako Tobiko amefika mbele ya kamati ya bunge hilo, kamati ya mazingira, na lakini anasisitiza kwamba serikali ya Kenya haitositisha mchakato huu, na hivyo basi hamna yeyote atakaye pewa fedha za kufidia kile ambacho kimemfika. Hebu tumsikilize anavyoeleza waziri Keriako Tobiko.
We can remove this myopic way of looking at this huge issue as if it is an issue between tribes.
Waziri anaeleza kwamba nishati watu wajitenge na kuangazia masuala kama haya kwa njia ambayo ni dhaifu, njia ambayo ina ufinyu fulani, na akaeleza kwamba hili si swala la kisiasa ambalo watu wanafaa kuingiza masuala ya kisiasa, bali ni swala ambalo ni la taifa zima, na hivyo basi wapo serikali au wizara yake itaendelea kulinyamazia watu watakaokuwa na athari ni wananchi wa Kenya. Lakini vile vile pia amesisitiza kwamba mwaka wa 2015 palikuwa na maafikiano kati ya serikali ya Kenya na serikali ya Tanzania, na akaeleza kwamba mojawapo wa maafikiano yaliyowekwa ni kutunza mazingira hususan katika ukanda unaosaidia sana watalii kuzuru eneo la Tanzania na eneo la Kenya, hususan wakati nyumbu wanapovuka eneo lile kuingia huku katika eneo la Mara. Na hivyo basi anasisitiza kwamba kuwepo kwa maafikiano hayo basi ni mojawapo wa vipengee au mojawapo wa mwelekeo ambao unamsaidia na kusaidia serikali ya Kenya kutunza mazingira katika eneo hilo la Masai Mara. Hebu tumsikilize anavyoeleza tena.
We signed an MOU with Tanzania for the conservation protection of the Mara River Basin, which sustains directly 1.5 million lives of people.
Anaeleza kwamba waliweka maafikiano na serikali ya Tanzania, na hiyo basi juhudi la kukomboa au kutunza mazingira eneo la Masai Mara, eneo la Mau, basi ni njia moja wapo ya kuhakikisha kwamba Wakenya wapatao milioni 1.5 wanaangaziwa na kupata kukinga maisha yao. Na hivyo basi iwapo msitu huu utaendelea kuathirika na matumizi ya watu, huenda pakawa na tatizo kubwa sana, na watu takriban milioni 1.5 wataathirika pakubwa iwapo serikali haitochukua hatua yoyote ya kuhifadhi msitu huo.
Ni kushukuru sana Kennedy Wandera kwa taarifa hiyo kutoka huko Nairobi, Kenya. Nashukuru sana. Sasa basi, kama utuelekee kwenye habari za dunia.
Gazeti la New York Times na televisheni ya CNN jana zimeripoti kwamba idara ya ujasusi ya Marekani, yani CIA, ina chanzo cha habari ndani ya ikulu ya Russia kwamba Rais Vladimir Putin aliamrisha kuingilia kati kwenye kampeni ya uchaguzi wa rais wa Marekani mwaka wa 2016. Vyombo hivyo vya habari vya Marekani havikufaulu kutambua jina la chanzo hicho, lakini vyombo vya habari vya Russia vinatambua jina la chanzo hicho. Katika mkutano na waandishi wa habari hivi leo, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema mtu aliyetajwa katika ripoti za vyombo vya habari vya Russia anafanya kazi katika ofisi ya Rais Putin.
Korea Kaskazini leo imerusha makombora ya masafa mafupi saa chache baada ya kueleza kwamba itarejea kwenye meza ya mazungumzo na Marekani kuhusu harakati zake za nyuklia. Hili ni jaribio la 10 la majaribio ya makombora yake tangu mwezi Mei. Jaribio la leo ni ishara kwamba Korea Kaskazini inashinikiza Marekani tangu mazungumzo kati ya mataifa hayo mawili kukwama mwezi Februari. Jumatatu, madiplomasia wa Korea Kaskazini alisema kwamba serikali yake iko tayari kuketi ana kwa ana na Marekani mwishoni mwa mwezi Septemba. Na jeshi la Korea Kusini limeitaka Korea Kaskazini kusitisha mara moja harakati hizo ambazo zinaweza kuzua mgogoro mwingine katika peninsula ya Korea.
Waziri mkuu mpya wa Sudan atakwenda Juba wiki hii, ikiwa ni ziara yake ya kwanza rasmi tangu ashike wadhifa huo baada ya kuondolewa madarakani kwa kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir, maafisa wamesema hivi leo Jumanne. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa AFP, waziri mkuu Abdalla Hamdok, ambaye anaongoza baraza la mawaziri 18 katika serikali ya mpito ya Sudan kuelekea utawala wa kiraia, atakwenda siku ya Alhamisi na kurejea siku ya pili. Ataandamana na ujumbe ambao utawajumuisha mawaziri wa mambo ya ndani, nishati na madini, na biashara na viwanda. Waziri wa habari Faisal Mohamed Saleh amewaambia wanahabari baada ya kikao cha kwanza cha baraza la mawaziri hivi leo nchini humo.
Bunge la Uingereza kwa mara ya pili limeukataa mpango wa waziri mkuu wa nchi hiyo Boris Johnson kutaka kufanya uchaguzi wa mapema katika juhudi zake za kutaka kuondoa mkwamo wa Uingereza kujitoa umoja wa Ulaya maarufu kama Brexit. Johnson amefanya juhudi ya kutaka uchaguzi kufanyika Oktoba 15 kwa lengo la kushinda wingi wa bunge ili kupitisha mpango wake wa kujitoa umoja wa Ulaya kabla ya mkutano mkubwa wa viongozi wa dunia wa bara la Ulaya. Kupitia kura ya Jumanne, Boris alichukua hatua yake ya utata ya kusitisha bunge kwa wiki tano mpaka malkia atakapotoa hotuba yake mbele ya bunge akitoa sera na mipango ya serikali kwa mwaka ujao.
Ila na minimo la kanyona.
VOA Express kiashiria kamili kwamba wakati wa barazani umefika. Najua kwamba umechangamka popote ulipo. Asante sana kwa wengi ambao tunaona kwenye njia ya Facebook na wengine ambao kabisa watashiriki, ili moja kwa moja tuseme na tuzungumze kuhusu swala la leo, ambapo tumeuliza, je, unaona kama ni sawa kwa viongozi wa kidini kuhubiri kwenye bar na majumba ya starehe? Wengi wametuma maoni na
asante sana kama hao.
Kabla kuwakaribisha baadhi ya wasikilizaji wetu, hebu soma maoni kadhaa waliojibu.
Sawa kabisa. Nianze naye huyu Ana Kleti Ferdinandi wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino Mwanza, Tanzania. Anasema nafikiri viongozi wa kidini kuhubiri kwenye baa na kumbi za starehe sio sahihi, kwani kila sehemu ina kazi yake maalum. Baa au kumbi za starehe ni sehemu ya mambo ya kistarehe tu, na sehemu za kuhubiri ni kanisani, na nafikiri hapo tutakuwa tunamkosea Mungu.
Lakini Baraka Mlelwa ana tofauti yana kidogo, anasema sio tu kwenye baa na nyumba za starehe, watumishi wanapaswa kuhubiri injili, bali katika ikulu injili inapaswa kuhubiriwa kila mahali. Ndivyo wanavyosema, wacha baa unavyosema na lakini tutasoma majibu zaidi. Hebu kwanza tuwakaribishe wasikilizaji wetu. Tunaye Doto Ngolio kutoka kule nchini Tanzania, atatueleza eneo unakotokea, na vile vile tunaye Santos Ruto akiwa nchini Kenya, ananieleza kwamba yuko kule Molo. Karibu sana, tuanze nawe Santos Ruto, karibu sana kwenye barazani leo. Hebu tueleze maoni yako vipi kuhusu viongozi wa kidini kwenye mabaa na vyumba vya starehe.
Asante sana Harrison Kamau na yeye kwa jumla. Naam, jambo la kwanza kwa viongozi wa dini kushiriki ama kuhubiri kwenye maeneo ya burudani na vile vile pa una changamoto itele. Kwa kwanza, kwa mtazamo wangu, nitasema kwamba jambo la kwanza ni usalama wa mhubiri. Kwa sababu gani? Unapoenda kwenye chumba cha burudani, bila shaka unaenda kuhubiria watu ambao wako chini ya shinikizo za dawa za kulevya, tayari washabugia vileo vyao. Na vile vile jambo la pili ni kwamba maeneo hayo ni biashara ya watu wanaolipa kodi, wanaolipa leseni. Kwa hivyo kuwapa wahubiri fursa ya kwenda huko ni kuingilia biashara zao. Na jambo la tatu ni kwamba mtu anapotaka kushiriki kwenye mahubiri ama kwenye ibada, bila shaka kuna maeneo maalum kama vile kanisa na misikiti, na uokovu ni kwa hiari ya mtu. Hii jambo la lazima kwamba mtu anapotaka kuokoka vile vile lazima aende mahali fulani. Kuna maeneo vile vile kama vile wahubiri wengi wanapewa leseni ya kuendesha krusedi na vile vile katika barasani.
Sasa
jambo hilo linaweza pia kuwapa watu wengine motisha ya kujaribu kuingililia biashara za watu, na vile vile wanasiasa wanaweza chukua fursa hiyo vile vile kuingia na kuendesha siasa zao.
Asante sana Santos Ruto, subiri hapo hapo. Tunaye pia Doto Ngolio kutoka nchini Tanzania. Doto Ngolio, karibu View Express, tuambie maoni yako kwa upande wako, umepokea vipi swala hili?
Ya, asante sana. Naitwa Doto Ngolio, niko maeneo ya Galamgi, Magu, Mwanza nchini Tanzania. Kwangu binafsi naona kwamba viongozi wa dini kuhubiri kwenye baa na majumba ya starehe sio sawa kabisa na sio sahihi. Kwani ukizingatia kuna maeneo ambayo yameshatengwa, hata Mwenyezi Mungu alishatenga kabisa, ndio maana wakaweka makanisa pamoja na misikiti, kiasi kwamba mtu ambaye ametenda maovu kule pembeni ana uwezo wa kwenda kuabudu na kutii sheria pamoja na kutii dhambi zake zote maeneo ya kanisani pamoja na misikitini. Kwa hiyo ukiangalia wale viongozi wa dini wanaoingia kwenye nyumba za starehe pamoja na baa, ina maana wenyewe wako kinyume kabisa na matakwa ya Mwenyezi Mungu. Ukiangalia hao wako katika upande wa biashara zaidi. Kwao wanaingia kule kama kutafuta pesa. Ukizingatia wale ambao wako serious kabisa na mambo ya mahubiri au kuhubiri neno la Mungu, wenyewe wameshatenga maeneo yao ambayo yanajulikana kabisa. Kwao binafsi sioni kabisa haja ya viongozi wa dini kuingia kwenye vyombo vya starehe, kwenye nyumba za starehe pamoja na baa, kwa sababu wakishaingia kule wanachangamana kabisa na watu wenye matendo mabaya. Maana walioko kule wote ni watenda dhambi na matendo yao ni maovu kabisa. Mtu akishaingia mule kuhubiri neno la Mungu haitofautiani kabisa na kwamba ameenda kuungana nao tu ili mradi kuendeleza dhambi na sio kukanya dhambi.
Lakini Doto, nafikiri labda pengine hatuwezi tukawahukumu wale tukasema kwamba wana dhambi ama chochote kile, maanake hatujui. Na ufikiri kwamba pengine wanapoenda wale viongozi wa kidini kuwatembelea waliko kule kwenye kumbi za starehe, labda pengine kuna mtu ambaye atasikia neno na afueni roho yake ikawa imetulia, labda alikuwa na fikra za kihuni na zikatulia ama zikawa zimeondoka. Haufikiri kwamba kuna maana ama kuna umuhimu wao kutembelewa mahali walipo?
Lakini kwangu binafsi sioni kama kuna umuhimu wa kutembelewa mahali walipo, ndio maana wakaweka zile sehemu zinazojulikana kabisa, ndio maana wakawa naweka na alama. Kwa mtu akijisikia kutoka kule kwenye nyumba ya starehe au ba kwamba kwa leo niende nikatii kwa Mwenyezi Mungu, anaenda moja kwa moja kanisani na sio kufuatwa kabisa kule aliko, kwa sababu mara nyingi ni kudharauliwa kwa viongozi wa dini wanapoingia mle. Anahubiri neno lake, akiondoka yote yanaishia pale na huoni mtu wa kumfuata wala nini.
Nashukuru sana,
binafsi sioni kabisa haja ya kuwafuata kule.
Nakushukuru sana kabisa, Doto, na vile vile Santos Ruto ukiwa nchini Kenya, Doto ukiwa Tanzania. Lakini kabla ya kuondoka, hebu tuona
maoni mengi sana hapa kama
yameendelea kumiminika,
pengine machache kidogo mengine yakiendelea kumiminika. Padri Moshi yuko kule nchini Tanzania anasema sioni usahihi wa hili kwa kuhubiri injili kwenye baa na majumba ya starehe, maana huko si mahali pake. Hebu tusimamie kwenye imani zetu kwa kutekeleza yale ya heri sehemu husika, kwa sababu hivyo ndivyo vinavyotakiwa.
Anaclet Afadi na anasema nafikiri viongozi wa kidini kuhubiri kwenye baa na kumbi za starehe sio sahihi, kwani kila sehemu ina kazi yake maalum. Baa au kumbi za starehe ni sehemu ya mambo ya kistarehe tu, na sehemu ya kuhubiri ni kanisani au kwenye misikiti.
Haya, huyu Innocent Judisha yuko Nzega, Tabora, anasema hapana, mimi naona kuhubiri kwenye kumbi za starehe na kwenye baa ni kosa kabisa, kwani huwezi kuchanganya kazi za Mwenyezi Mungu na za shetani.
John Nasere akiwa Kisii, Kenya, anasema si sawa, kwa sababu tuna kanisa kila mahali tutokapo wanaenda kuhubiriwa. Wanaona hizo kanisa vijijini, mitaani na kila mahali. Kifupi anavyosema Asere ni kwamba kila sehemu ina kazi yake.
Fuso yule mela yana tofauti kule Mwanza, anasema ni kweli kabisa, tunahitaji kwenda huko, maana huko ndiko waliko watu ambao wanamhitaji Mungu, wanahitaji kumjua na kuacha maovu. Kwa hiyo anaona ni sawa kabisa bwana Fuso kwenda kuhubiri maeneo hayo.
Na washukuru wengi, hatuwezi tukamaliza ama kweli muda hauruhusu tukasoma maoni yote, lakini nawashukuru baadhi yenu kama wale naona hapa karibu kama Deacon Alex Juma, David Wilson, Goligota Magabe, Ramusi Boniface, Baba Serapia, miongoni mwa wengine wengi. Asante sana kwa kushiriki VOA Express barazani. Tuelekee
kama unaambiwa Express bila muziki bado hujapeleka gurudumu la Express. Kama vipi wewe, inabidi upate ngoma nzito, ngoma kweli kweli. Tuangalie upande wa ngoma basi, tunakutana naye Harmonize akishirikiana na Rayvanny. Hichi ni kitu chao machachari kweli kweli, kama wanakuambia Paranawe. Sikiliza vitu hivyo kutoka VOA Express moja kwa moja hapa Washington DC. Paranawe kutoka kwa Harmonize na Rayvanny. Muona vitu hivyo kama hivi walikuwa wanacheza kwa naona. Ile staili ya kuzunguka na
kueleza
kwa kabisa chini. Sio mchezo. Haya, fara vitu hivyo.
Professional, what you handle, the way you take me to the end of, when you human be, I'm an angel. If you want to my heart, no, I'll give you baby cargo. Kidogo chango no jalo, ongeza njonjo madokido. My sherry coco, kwa balidi ni pejoto. Kisha tupate kimoko, babu bibi kurano. My sherry coco, baridi ni pejoto. Kisha tupate kimoko, babu bibi kuwa ndoto. Paranawe, Paranawe,
I want to see you dance.
Paranawe, Paranawe,
I like the way you dance.
Paranawe, Paranawe,
I like the way you dance.
Paranawe, Paranawe,
Paranawe,
gelege linadondoka
nakuuliza
hivi unakamota panga boy changa JJ yokocha
wanimaliza
pretty girl nasty nitasema story nikimbeza hata kama nyuma umepigwa pasi sura mbaya dawa ya kembeka mwe kiwembe nakula kiporo nimeshapenda sijui kasoro kiwembe uwe mororo kama huna shepu vangi godoro. If you want my heart, I'll give you baby karibo. Kidogo changu na chako, ongeza njonjo madoido. Maisha ikoko, kwa paridi nipejoto. Indo itwange kokoto, peku peku kama mpoto.
Paranawe, paranawe.
I want to see you dance.
Paranawe, paranawe.
Katamu mina kajua uwa.
Safi kabisa mambo hayo msikilizaji. Paranawe, Harmonize na Rayvanny hawa kichachara kweli kweli. Mambo mazito hayo kutoka VOA Express.
Basi mambo ndio hayo, na naona kwamba tunaelekea kwenye mambo ya kero langu.
Bila shaka kwenye kero langu hii leo tunaangalia jinsi ufugaji wa wanyama hasa wa mbwa. Wana vitu vya mbwa hawa, wanasema kwamba zaidi ya watu 66 kwa duniani wanakufa kutokana na kichaa cha mbwa au rabies, ugonjwa ambao unatokana na mbwa huu. Sasa wanasema 50% ya vifo hivyo vinatokea barani Afrika, lakini ni kwa sababu wananchi wengi wanakosa kuwashughulikia mbwa wao, hasa kuwachanja dhidi ya ugonjwa huo. Kwa hiyo kero langu leo linaangazia Daktari Emily Mudoga kutoka shirika la World Animal Protection, ambaye anakerwa na tabia ya watu kushindwa kushughulikia wanyama wao, hasa mbwa, ambao mwisho wa siku wanaishia kusambaza virusi vya ugonjwa wa kichaa cha mbwa. Tumsikilize.
So kero langu leo hii ni vile sisi wa Kenya tuna mbwa, tunasema huyu mbwa wangu ni mpenzi, huyu mbwa wangu ni mlinzi wangu, lakini hatufanyi kitu chochote kuensure kuwa huyo mbwa ana maisha ambayo ni ya kupendeza. Hatumpeleki apate chanjo, hatumpatii chakula, hatumpatii malishi bora. Kwa sababu hiyo unaona mbwa anaenda inatembea kutafuta chakula, ikienda kutafuta chakula inachapwa na mbwa wengine au inachapwa na binadamu, ikirudi inakutana na watoto, pengine watoto wanamchokoza, anaumwa. Baada hapo sisi binadamu tunaenda tunachukua mawe alafu tunamua. Tukifanya hivi na tunakuwa na hao waumbwa ambao wanatangatanga. Umbwa akitangatanga watakutana, na umbwa huwa kama binadamu, wanapenda marafiki. So wataenda wapate marafiki. Marafiki pengine wengine wao watakuwa na wenyeji, au wengine ni mbwa koko. Anaweza kuumwa na umbwa ambaye iko na kichaa, na atapata hiyo kichaa umbwa akuje nyumbani, na baada ya siku kadhaa au mwezi huyo mbwa atapata kichaa, alafu atauma mtoto wako, wewe mwenyewe ama aniba. Sasa hiyo kichaa ikija, huyo mbwa atakufa, lakini pia huyo binadamu, kama mtu atakuwa amejua huyo binadamu ameumwa na mbwa, huyo binadamu pia atakufa na kichaa. Na ukipata hii ugonjwa wa kichaa, kama hutaenda hospitali utibu immediately, huwa hiyo ni ugonjwa ambayo ukianza kuonyesha symptoms za hiyo ugonjwa, hakuna, as you say, return. Unakufa. Wewe kama binadamu utakufa. Na ubaya wa kifo ya kichaa ni kifo ambayo unakufa na uchungu nyingi sana kama mtu. So ni hatari.
Asante sana doctor. Kama ulivyosikia pia nikiongeza tu kama ni kwamba huko nasema kwamba Zanzibar ni taifa la kwanza Afrika Mashariki, kisiwa cha Zanzibar, kwamba kimeshughulikia kamilifu sana swala la kichaa cha mbwa, ikifuatiwa na Namibia katika bara zima la Afrika. Hizo sehemu mbili wameshughulikia sana hii tatizo.
Na sijui kama umeshashuhudia ugonjwa huu wa rabies.
Kushuhudia ni ngumu, lakini kama unasikitisha sana.
Nimeshashuhudia. Na unajua kinachotokea unapoambukizwa rabies ama ya ule kichaa cha mbwa, ni kwamba wewe mwenyewe unaanza kubweka kama mbwa. Sijui kama unaelewa.
Yes,
alafu unakuwa kwamba kichaa kiasi kwamba unaanza kufukuza watu na kuuma vitu. Na ukiuma mwenzako pia unamwambukiza. Ni hatari sana. Kwa hivyo tuangalie baadhi ya mambo yanayokumba kwenye mitandao ya kijamii.
Moja kwa moja, kama au ni mengi lakini muda ni mdogo, haraka haraka tu ni kwamba leo wataalamu wa iPhone wanatoa simu toleo jipya iPhone 11. Hii inatoka inaitwa 11 Pro na 11 Max zinatoka leo. Mambo mengi zaidi kuhusu simu hii kesho kwenye teknolojia tutaizungumza kwa kuichambua zaidi kwa kina. Basi naona muda umekwisha Kamau. Tukamilisha Express kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari.
Langu Harrison Kamau, nikikutakia jioni njema popote ulipo. Kwa heri ya kuonana.